Бенедикт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў сустрэчы, якую арганізавала ў Рыме канферэнцыя біскупаў Італіі. Форум пачаўся 9 лютага. На працягу 3 дзён удзельнікі будуць разважаць над тым, якое месца займае Езус у жыцці сучаснага чалавека. У сваім звароце святы Отец адзначае, што імя і пасланне Езуса з Назарэту нават у нялёгкія часы цікавіць тых людзей, якія не прынялі яшчэ яго слова збаўлення. Папа падкрэсліў, што Езус – гэта ключ, які адкрывае дзверы да мудрасці і любові, не допускае до самотнасці і дае надзею перад таямніцамі зла і смерці. Гісторыя Езуса з Назарэту, у імя якога шматлікія вернікі ў многіх краінах свету сёння пераносяць цярпенне і пераслед, не можа абмяжоўвацца далёкім мінулым, але з'яўляецца вызначальным для нашай веры сёння, напісаў папа да ўдзельніка форуму. На заканчэнне свайго паслання пантыфік нагадаў словы нямецкага тэолага Рамана Гвардзіні: «У кожным хрысціяніну ажыццяўляецца нанава жыццё Хрыста, яго ўзрастанне, сталасць, пакуты, смерць і ўваскрасенне, якія складаюць сапраўднае жыццё».